Gambar tolu, penciptaan alam semesta. Ko rado Allah mencipta ko langit ige bumi, Allah juga mencipta ko kaunyin macam puhun, manu, iwa, ige binatang. Kaunyin saya dicipta ko ba Allah sina, holau nihan. Allah saya mencipta ko jelma. Allah ngangkat jelma, panti anjadi penguasa atas kaunyin saya dicipta ko na. Allah ngehondaki, kaunyin jelma ciptaanna huri rukun damai.